Magandang gabi po.
Magandang gabi rin sa'yo, Kevin.
Bago po ako magsimula, gusto ko lang po sana mag-request na kung ano man po yung maririnig ng mga tao sa kwento ko, wag na lang po sana nilang subukan. Kasi doon po nagsimula lahat ng naranasan ko eh. Kasi sinubukan ko. Kaya, ayun. Ako akala ko kasi wala masama mangyayari.
Sige, Kevin. Salamat sa patnubay mo.
Ako, hello po ulit. Ako po si Kevin. 24 years old po ako. 5 taon ako sa industriya ng TV production. Naging production assistant ako ng isang malaking TV network dito sa Pilipinas. So, nung nag-lockdown, mabuti naman po at sa kagandahang palad, hindi naman ako na-retrench. Kasi kasabay nun, dumadaan yung pagsubok ng network namin kasi nga pinapasara siya. Tapos, siguro hindi ko na lang sasabihin kung anong network pa. Pero, nung mga early months naman po nung lockdown, nakapag-taping pa ako actually. Kasi kahit na pinapasara kami, tuloy pa rin kami nagpo-produce. So, yung mga taping namin, kumbaga, nasa bubble shoot daw kami. Yung tawag namin para doon sa mga safe na mga shootings. So, kaso ayun, nung pangalawang project na, medyo nag-alangan kasi ako na pumunta ulit sa mga sets at sa mga shoots kasi dumadami na yung kaso ng COVID. Tapos sila mama at sila papa wala namang kasama sa bahay. Ako lang po yung anak, tapos mga senior na rin sila. So, naawa na rin ako kapag sila lang yung nag-aasikaso sa sarili nila. Simula nung nag-resign ako, bumuo agad ako ng mga online business, tapos yung mga natindi ng mga frozen goods. Tapos naging okay naman siya. Yung okay naman yung naging negosyo namin. Dahil hindi nga kasi pumapantay yung sahod ko sa pagkikita ko sa pagbibenta ng frozen goods. Umaattend ako ng mga seminar online, tapos nagbabasa-basa din ako ng mga libro kung ano man. Or pati nga sa TikTok, kumabot ako para lang makaharap ng inspirasyon ni. Hanggang sa ma-discover ko yung universal cheat codes na sinasabi nila, yung nauuso sa internet. Hindi ko na sasabihin kung anong tawag dun sa cheat codes kasi baka marami pa mapahamak eh. Bago ko po ituloy yung kung ano talaga yung nangyari, share ko lang po na devoted Catholic po talaga ako. Tapos super madasalin po talaga ako. At alam ko na malakas ang paniniwala ko sa Diyos noon pa. Pagkatapos ko ma-water baptize nung 2016, lalong tumatag yung paniniwala ko sa Diyos. As in, lumakas talaga. Just bonding namin yung mama at papa ko. Except nga lang nung October last year. Siguro, kasi ang dami na rin kasing balita na namamatay na magulang sa COVID, tapos yung mga kaibigan ko pa, naririnig ko pati yung mga parents nila mismo namamatay dahil sa COVID. So medyo nag-start ako mag-doubt sa kanya. Kasi ever since noon, hindi ako masyadong nagdasal, hindi rin ako masyadong nagbabasa rin ng Bible. Kasi may mga times talaga na kinakain ako ng depression. Wala, sobrang nalulungkot lang ako sa mga nangyayari sa atin. Tapos, ayun nga, nung mga September 28 last year, doon ako kumakit sa number codes. Kasi sabi ko sa sarili ko noon, hindi naman siguro masama kasi magsusunod lang naman ako ng papel ng codes. Tapos sabihin ko lang naman yung chant na binibigay nila doon sa may tubig. Tapos, inumin ko siya kinabukasan sa umaga. Sabi naman nila sa research, yung universal codes daw na yun, iba-iba daw, depende sa kung anong gusto mo makuha. So, pwedeng health, pwedeng money, career, pwedeng nga healing daw eh. Nung araw na rin na yun, nung September 2018 na yun, pinama ko siya para lumaguyo yung business ko. So, sinulat ako sa papel ng mga numbers, tapos sinulat ko para sa wealth to, tapos pinatukan ko ng baso ng tubig.
And then?
So, tinulugan ko, tapos kinaumagahan, ininom ko siya. Tapos, 3 days later, mga October 2, ganyan. Biglang may kumontak sa akin na gusto daw ako maging supplier ng isang grocery mart na itatayo. Yung maliit lang, yung mini grocery mart. Siyempre, medyo skeptical ako noon. Pero nung oras na yun, alam mo, for some reason, biglang nag-shift yung mundo ko. Tapos, naisipan ko lang na gawin kong mantra ko yung ginawa ko yun sa numbers, sa codes. Kasi para nag-work naman eh. So, ever since noon, hindi na talaga ako nagdesal. Tapos, ang sakit man aminin, nabawasan talaga yung paniniwala ko kay, ano, kay God. 2 days later, tumaas yung kita ko. As in, ang lupit nung taas. Yung 2 araw na kita ko na yun, kalahati pa nung total amount ng savings ko mula sa 5 years kong pagtrabaho sa production. Ganun talaga yung kinita ko.
Hello? Kevin?
Hello po? Sorry, para medyo nag-log na po ata. Dinagin po.
Yes, Kevin. Loud and clear. Sige, we're listening.
Okay po. So ayun. So, after noon, naging smooth yung pagsusupply ko dun sa kumontak sa akin. As in, tuwang-tuwa nga ako kasi nakakasarado ako ng sale eh. Tapos, eh sila mama naman, umot ko sa kanila, parang pakiramdam daw nila na may parang may mali. So, after a few days, October 6 noon ng umaga, so nag-aayos ako ng stocks ko, diba? Tapos, habang nag-aayos ako noon, for some reason, yung palad ko, parang ano, parang nagkaroon ng kati-kati, eh, siguro, inisip ko na lang, baka dahil sa antagal kong paghahawak ng malalabig na kong plastic containers ng mga frozen goods, so baka doon ko nakuha. Pero nung araw na rin na yun, kasi sobrang sumama yung pakiramdam ko, so natulog ako ng mas maaga. Tapos ano, naalala ko pa noon, actually hanggang ngayon, naalala ko pa yung amoy noon.
Kano ka ba ako?
Yung, alam mo yung ano, yung mga amoy imbornal sa Maynila, yung puno ng tubig ulan. Pero haluan mo nang may masangsang na katas ng basura tapos nabubulok na karne. Parang ganun yung amoy.
Grabe, sobrang sangsang.
So, tapos nananaginip daw ako, naglalakad daw ako sa street, tapos hinahanap ko daw yung amoy. Hanggang sa dumating ako sa labas ng bahay namin, sa tapat ng bahay namin. Mm-hmm. Tapos nakita ko sila mama tsaka si papa sa may labas sa loob ng gate. Tapos nakatingin lang sila sa akin. Tapos somehow, nakaramdam naman ako ng sense of security kasi nakita ko sila, so akala ko maging okay na. Tapos biglang, itong si mama, biglang tumuro sa akin. Tapos si papa, tumuro din, sumunod. So, nakaturo sila sa diretso sa mukha ko. Tapos mga ilang segundo lang, tinuro nila yung daliri nila pababa sa mga kamay ko. So, tumingin ako pababa, syempre, di ko alam kung anong tinuturo nila eh. Tapos, pagtingin ko, yung palad ko inuot na. So, lumakas yung amoy ng bulok, bigla nanuot sa, as in, sobrang nanunuot sa ilong. So, pag-angat ko ng ulo ko, para napilitan sila mama, so, hindi na dapat ako natulong eh. Bigla nakatalikod na sila, tapos naglalakad na sila palayo, tapos ako, hindi ako makagalaw.
I'm sorry to hear that.
Tapos, alam mo yung parang, dahan-dahan kong nararamdaman yung kati sa palad ko. Tapos unti-unti siyang nabubutas dahil sa sobrang pagkabulok. Tapos biglang gumagapang sa braso ko, sa balikat, sa liig, sa pisngi, sa labi, hanggang sa, ayun, hindi na ako makagalaw. Tapos doon ako nagising. Eh, ayun, sobrang hapdi ng kamay ko man. Kasi nangingitin talaga yung palad ko kasi hindi ko siya maggalaw. Parang, kasi mahapte, tapos manhid, parang gano'n, nahahalo yung nararamdaman ko. Tapos parang, alam mo yung feeling na naipit sa pagkakahika yung palad ko. Tapos parang, gano'n lang siya, hindi nawawala yung pakiramdam na yun. So, nagpanik ako kasi maliban sa natakot ako sa panaginip ko, ay sa bangungot ko, kinabahan ako kasi naalala ko yung sinabi ni mama na masama doon yung nararamdaman nila doon sa ginagawa kong codes. Kahit sobrang sakit nung palad ko, sinubukan kong buksan yung pinto, tapos pumunta ko sa kwarto nila mama. Tapos, nung nakita ko naman sila, nawala naman yung masama kong kutob. Tapos napalitan naman ng ginhawa kasi okay naman pala sila mama doon. Tapos, naalimpungato lang pala ako sa pagkagising ko. So, after noon, nagpunta kami ng hospital agad, pero dun sa walang ICU kasi parang iwas tayo sa COVID. Tapos sabi ng doktor, scabies daw. Tapos nakakasit kami ng sobra kasi abilis naman ang infestation doon kasi wala akong naramdaman na prior symptoms. Tapos yung doktor naman wala din naman mabigay na explanation. So wala, binigyan na lang kami ng reseta tapos umuwi na kami. So, nung pauwi na kami, so habang nasa coach kami, ganyan, pinagsabihan niya ako nila mama na alam daw nila yung totoong rason nung skabis ko daw sa kamay. Kasi napansin daw nila na hindi na ako sumasabay sa mga morning devotions, tapos sa pagdadasal sa paghapagkainan, hindi na rin ako nakikisama. So, inamin nila mama na nawiriduhan nga sila na napapasakin. Kasi minsan nga daw, pag nakakatulog ako sa sofa na, nagsasalita daw ako ng mga numbers. Eh, so sila mama daw na curious. Inalam nila kung ano yung mga numbers na yun. Eh, sabi niya na na-encounter na nga daw niya yun nung wala pa ako. Tapos may cult following daw yung ganung practices. So, sabi pa ni mama, nangyari daw sa akin to. Kasi, hindi dahil pinabaayaan ako ng Diyos. Pero nangyari sa akin to kasi lumalayo daw ako sa kanya, tapos nadudo daw ako sa kanya. So, after sabihin ng mama ko yun, nag-sorry ako. Tapos na-realize ko na baka nga may point siya. So, kailangan ko ibalik yung faith ko kay God. Ayun. Alam mo, super na-appreciate ko sila mama at papa kasi maliban sa pagbibigay ng needs ko. Kasi, hello, ang tanda ko, nakakasama ko pa rin sila. Kaya super na-appreciate ko sila sa part na yun.
Alam mo, kasi being a parent talaga never stops. If you don't mind, Kevin, kamusta naman yung mga kamay mo?
Alam mo, surprisingly, okay na yung kamay ko. As in, ang bilis niyang gumaling after kong itapon yung mga codes. Tapos, nung nag-decide na talaga ako na mag-devote ng more time kay God. Kasi I realized na, alam mo yun, na we live in this material world in this material world, na minsan lumalakas yung desire natin sa material things. And wala. It happens talaga. And sometimes, kailangan talaga tanggapin. But at the end of the day, we have to keep our faith in God. Kahit yun.
That was beautiful, Kevin. Thank you for sharing your story sa ating podcast na Nandito Sila. This is your host, Mateo, for Nandito Sila. This is a podcast series where first-hand stories of real-life supernatural and natural encounters are told. They are real, and they're here. Thank you for listening, and good night.